«Гостинец».
У эфиры программа «Гостинец». Для микрофона Татьяна Песнякевич, за гукорежиссерским пультом Евгения Бельская.
Сегодня вы почуете весновые песни Полесся. Как вядома, гуканье весны – первое по часе весновое свято. От весны у значной ступени залежал добробыт селянина, тому яе сустреча отзначалася вельми урочисто.
Хорошо ясной, да поля чистая, да поля украшена, воле, волюли, да поля украшена. Все цветочками, да все душистами, воле, волюли, да все душистами. А раняй утрою, да приморажу я. От сырой земли дорожь красавица, воли, волюли, дорожь красавица. К небу чистому дай поднимается, воли, волюли, да поднимается. Золотой колосы да расцветается, воли, волюли, да расцветается. Золотой колосы да наливается, воли, волюли, да наливается. Золотой колосы да поспевается, воли, волюли, да поспевается. Поляжники дути да собираются, воли, волюли, да собираются. Золотой колосы да ежинается, воли, волюли, да ежинается.
С гуканнем вясны звязано мноства магічна-рытуальных дзеянняў, якія суправаджаліся адпаведнымі заклікамі, заклінаннямі, песнямі, гульнямі. Сам абрад станавіўся часткай складанага комплексу падрыхтоўкі будучага ўраджаю. Мясцовыя адрозненні ў абразе гуканне вясны не кранаюць яго сутнасці і асноўных частак, якія застаюцца нязменнымі: выхад на высокае месца, паленне агню, спяванне гукальных песень.
І вясна чуха, балбатуха, ворон крэча, сера хлопчу. Краче сира хоче, дівка плаче, замуж хочу. Дівка плаче, замуж хоче, і плаче, ворон на крачу су. Кроч ворон на крече, сані плач, дівка на плаче осу. Не плач, дівка на плаче, са пойдеш замуж на жересу.
Месца дзеяння абраду сустрэчы вясны не было выпадковым. Узвышшы і пагоркі звязаны з ідэяй неба, старажытнага пакланення сонцу.
Агонь!
Важны момант гукання вясны – паленне агню. Вогнішчы наладжваліся не толькі зачышчальнай мэтай, у іх водгаласы старадаўніх магічных дзеянняў у гонар сонца. Пра гэта сведчыць традыцыя пускання па вадзе запаленага кола на плыціку ў суправаджэнні спявання вяснянак. Гэта традыцыя зафіксавана фалькларыстамі на Гомельскім палессі. На Палессі калісьці дзяўчаты выходзілі кожны вечар на бераг ракі ці возера, за вёску ў поле і спявалі гукальныя песні. Калі адна група праспявае куплет песні, другая падыходзіць і пяе другі куплет ці іншую вяснянку. Гэтыя песні разносяцца па ўсім наваколлі.
Жаворонки прилетите зиму, лёд. лёд на речках растопи.
У традыцыйнай культуры гомельскага пасожжа веснавы перыяд суправаджаецца вялікай колькасцю разнастайных абрадаў, карагодаў, і нідзе больш у Беларусі стыхія веснавога абуджэння прыроды і чалавечыя эмоцыі не выплёскваюцца так шырока і прыгожа ў гарманічным суладдзе рухаў і гукаў зямлі і чалавека. Як вы ведаеце, у песнях пачатку вясны вылучаюцца дзве групы – песні загукальныя і песні карагодныя. Веснавыя карагоды ўспрымаліся ў народзе як носьбіты магічнай сілы. Дзе карагод ходзіць, там жыта родзіць. Каб вясна хутчэй прыйшла, яе трэба не толькі загукаць, але яшчэ і затанцаваць. Менавіта з гэтай мэтай дзяўчаты і жанчыны абходзілі двары і ля кожнага вадзілі карагод.
Воліца мая! Ехаю я в
многіх песнях вясна кажа: «Я вам прынесла тры карысці ў радасці: шаўковую траву на вясну, буйное жыта на лета, ядрану грэчку на восень, прынесла я вам паўтара прута золата, будзеце вецце качаці і мяне вясну ўспамінаце».
Баравая!
У песнях ствараецца вобраз шчодрай на дары вясны, якая кожнаму чалавеку, і старому, і малому, нясе свае заняткі, радасці і ўцехі. У песнях адлюстраваліся жаданні і надзеі, звязаныя з двума жыццёва важнымі момантамі ў жыцці селяніна – добрым ураджаем і сямейным шчасцем.
А Волечка ваду нясець, карон весел гнецца, Сярожачка в акно глядзі слёзачкамі лецца, елецца, елецца. Каромесіл дубовенький, чому не зламівся, Сереженька молоденький, чому не жанівся, не жанівсь, не жанівсь. Яблень моя, яблень моя подрива, доколь тебе в саде стоять.
А цяпер паслухаем песню ў выкананні фальклорнага калектыву «Палесскія крыніцы» пад кіраўніцтвам Валянціны Саротнік. Гэты калектыў існуе ў вёсцы Восава. У ансамблі спяваюць жыхаркі не толькі вёскі Восава, але і вёскі Рог. Гэта Юдакія Ігнатаўна Ільюшчыц, Вольга Рыгораўна Паддубіцкая, Ніна Мітрафанаўна Ільюшчыц, Алена Віктараўна Бердніковіч, Алена Андрэеўна Паддубіцкая, Настасія Іванаўна Чабатарова, Яўгенія Адамаўна Купрацэвіч, Паўліна Навумаўна Ільюшчыц і Валянціна Яўхімаўна Цяляк.
Боже, поможи нам, Боже, Боже,
гучалі песні ў выкананні фальклорнага калектыву «Палесскія крыніцы» пад кіраўніцтвам Валянціны Саротнік. У ансамблі спяваюць жыхаркі вёсак Рог і Восава Салігорскага раёна Мінскай вобласці. Вы на хвалі праграмы «Гасцінец». Сёння мы ўзгадаем папулярны і любімы калісьці ў народзе музычны інструмент дуду. Thank you. Дуда складаны па канструкцыі, спосабах вырабу і настройцы інструмент. Мае голас гухнявы, пранізлівы, моцны, казалі ў народзе. Яна складаецца са скуранога меха, рэзервуара для паветра, маленькай дудачкі, соскі для напаўнення меха паветрам, жалейкі з 6-7 атулінамі для выканання мелодыі і адной з 2 трубак гукаў, якія выдаюць нязменны па вышыні тон, які называецца бурдон. Ігравыя трубкі дуды, жалейка і гук маюць пішчыкі, якія знаходзяцца ўнутры меха, пры націсканні на яго локцем левай рукі, яны пачынаюць вібрыраваць і даваць гукі. Выраб інструмента патрабаваў ад майстроў ведання старадаўніх правіл падбору і апрацоўкі адпаведных матэрыялаў, наяўнасці музычнага слыху і пэўнага вопыту звядзення гукаў у гармонію. На тэрыторыі Беларусі дуда бытавала пераважна на поўначы. Гэта Віцебшчына і сумежныя з ёй раёны Гродзеншчыны і Міншчыны. Вядомы 4 разнавіднасці дуды. Бяскорпусная, корпус замяняў рот музыканта, аднагукавая з адной трубкай, двухгукавая з 2 трубкамі, найбольш пашыраная і самая дасканалая моцянка з 3-6 трубкамі, але з-за складанасці будовы і настройкі яна сустракалася даволі рэдка. Дуда была пастаяннай спадарожніцай каляднай гульні «Цярэшка», вяселляў, абходаў двароў на вялікдзень, вечарынак, кірмашоў, вясковых храмавых свят. Дудар адзін ці разам са скрыпачом і цымбалістам выконваў разнастайныя танцавальныя мелодыі ці акампаніраваў спевам. Вядома, што дуда з'явілася на Беларусі на мяжы 13-14 стагоддзяў. Яна ўпамінаецца ў многіх жанрах вусна-паэтычнай і песеннай творчасці беларускага народа, як весялуха, свавольніца. Ёсць нават прыпеўка да танца са словамі «А без дуды ходзяць ногі не туды». другой палове 20-го стагоддзя інструмент выйшаў з ужытку. Сучасныя музычныя майстры-аматары шмат зрабілі для адраджэння дуды і ўвядзення яе ў выканальніцкую практыку Беларусі і ўключэння ў еўрапейскі фестывальны рух.
Я дзядзерку пасуды уп'я, на пановым лугуды уп'я.
Выканаўца на дудзе дудар меў калісьці на Беларусі высокі сацыяльна-культурны статус. Дудар, як казалі ў народзе, іграў добрым людзям на пацеху. Музычная дзейнасць дудара была неад'емнай часткай важных сямейных і каляндарна-земляробчых абрадаў. Часам дудар замяняў на вяселлі маці, нявесты-сіраты, падказваючы ёй парадак разгортвання абрадавага дзейства. Па традыцыі ў вяселлі прымалі ўдзел два дудары, па адным боку ад кожнага з маладых. Дудар, як і млынар, і пчаляр, і каваль, у паданнях беларусаў выступаў у ролі чараўніка, якому падуладны ўсе таямнічыя сілы прыроды.
Печу в куту, всю зиму просяжу. Печку обдыму, за печку просяжу.
Сёння мы расказалі пра беларускую дуду і яе ролю ў традыцыйным мастацтве.
біла мужика, і кривий гноки, до того ж каратави, а як стане рогатась, треба з хати утікати. Посіл та на це.
Гэта была праграма «Гасцінец», якую падрыхтавалі аўтары-вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская.